The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana 40.
Tri Triple Z, 92.3 FM.
Tri Zozozo, 92.3 FOMO. Saluton al ciui, estas la unua postagmeze, lundo, la 23 de novembro 2012. Jen la kutima elsendo en Esperanto, preparita kaj prezentita de
Matt
kaj Francisca. Ĉu vi ĝuis la nedok semajno, Matt?
Mi fakte ĉi-jare ne eĉ rimarkis, ke ĝi okazis.
Eble por la aŭskultantoj, kiuj ne loĝas en Aŭstralio, mi klarigu, kio estas nedok.
Yes,
ĝi estas akronimo aŭ siglo de Observa Comitato de la Nazia Tago de Aborigenoi kai Insulanoi. National Aborigines and Islanders Day Observance Committee. Gi ekis en 1938, kiam William Cooper sendis leteron al aborigenai komunumoi kai pregeioi por peti ke ili funebru dum la blankuloi celebras sian alvenon al Australio, se le atentigi pri la miserai condicioi en ciui ili vivas. Iom post iom, la celo changeges. Cutime, gi ocasas comence de julio, sed pro la pandemio, gi estis procrastita. Gi nun estas celebrado de la indigena culturo. Eblas audi concertoin, racontoin, pri aparte gravai locoi en la indigena culturo. Ocasas ancao debatoi pri la sociai cae politicae problemoi. Ciare oni discutis pri la declaratio de Uluru, pri la Australia himno, quiu tute ignoras la aborigenoin, dirante exemple, ni gioias que ni estas iunai cae liberai. Sed, la aborigenoi estas la plei malnova popolo sur la tero. Ĉu ŝanĝi la vortojn? Ĉu elekti alian himnon? Do, ĝi estas granda festo kun seriozaj aspektoj. Ni provu reteni tiun festan atmosferon en nia elsendo. Matt, kion vi proponas?
Hodiaŭ mi proponas du artikolojn. La unua estas de Isvan Ertl, ĝi nomiĝas tiel La mondo papilias, kaj ĝi aperis en la revuo Kontakto numero 299. La dua artikolo kiun mi proponas hodiaŭ estas kompreneble de la retejo Esperanta Retradio, artikolo de Anton Oberdorfer, kaj ĝi nomiĝas Pli frue geedziĝi dum kriza epoko. Ege interesa articolo. Ni ancal compreneble ascultos musicon hodiau. Mi proponas tri cantoin. La unua estas de disqueto de Jomart ca Natasha, quio numigas fervoi bileton mi accetos. La dua estas de la albumo Blua Horizonto de Chiara. Cae la tria estas de la compact disco La Universala Arbo de la gruppo Kaito. Kaj Francisca, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Kvankam plejparte de niaj demokratioj emfazas la liberecon de la civitanoj, ŝtatoj povas preni la rajton mem decidi. Tion spertis la familio de Emma Breuninger, kiel ŝi rakontas en intervjuo kiu okazis en Oklando en Novzelando. Eble por vi, Kosciusko estas nur la nomo de la plej alta monto en Aŭstralio, 2,212 metroj. Sed kiu homo estis Kosciusko? Miesislav Rokos respondas al tiu demando en articolo verkita kadre de la projekto Zamenhof-Kosciusko. De longe, carai auscultantoi, vi ne audis pri Marcel. Hodiaŭ li proponas artikolon, kies titolo estas Kiom utilaj estas ni por plibonigi la mondon. Do, kia estis la vivo de la familio de Emma Breuniger? Ni auscultas ŝin. Kvankam estas homa rajto elekti sian vivlokon, ne okazas tiel por ĉiuj homoj, foje la registaro decidas por ri kaj prenas sian liberecon. Estas la caso de Emmy Breuninger. Ĉu vi povas klarigi al ni kiel estante germana, naskita de germanaj gepatroj, vi tamen naskiĝis en Moskvo?
No bone, tio rilatas ankaŭ al la postmilita historio de Eŭropo aŭ de Germanio, ĉar miaj gepatroj dum la milito kaj post la milito vivis en Berlino kaj en la orienta parto de Berlino. Mia patro estis fizikisto kaj laboris en milita industrio. Kaj post la milito tiu parto de Berlino kie li vivis estis administrata pere de soveta registaro. Do ne nur sovetanoj, sed ĉiuj de la venkintaj potencoj, Usono, Grand-Britujo, Francio kaj Soveta Unio, ege interesiĝis pri la scio de la sciencistoj germanaj, principe pri militaj aferoj. Kaj la 22 de oktobro 46, je la sesa matene, venis soldatoj, vekigis mian gepatrojn kaj legis al ili dekreton de Stalin, ke mia patro devas labori 5 jarojn en Soveta Unio por kiel riparo laboro por la damaĝoj de la milito, ke la familio devas vojaĝi kun li kaj ili povas kunporti ĉion, kion ili volas, de meblaro kaj tiel plu. Do fakte ili ne havis multe da tempon, ĉar jam ĉe mez tago ili estis transportita al la stacidomo kaj per en vagonaro veturis dum 10 tagoj al Soveta Unio, kie ili estis unue dum 4 jaroj en urbo Kulbiŝevo, apud urbo Kulbiŝevo. Nun de nove nomiĝas Samara, tiu granda kaj bela urbo apud rivero Volgo, kaj poste ili devis translokiĝi al Moskvo, kie ili estis en tute 5 jaroj kaj dum tiu epoko mi naskiĝis tie.
Kaj kia estis la vivo en Moskvo por ili?
En Moskvo estis tre malfacila. Mi tiam diras, Moskvo estas la centro tiam de Soveta Unio, nun de Rusio. Do la centro kie ankaŭ estas la registaro kaj ĉio estas pli strikta en Moskvo ĉiam ol en aliaj partoj de la lando. Dume ili en Kulbiŝevo almenaŭ povis moviĝi kelkajn 20-30 kilometrojn, tamen kun permesilo, sed tamen oni tute solaj aŭ en familio povis moviĝi. En Moskvo tio ne eblis. Estis speciala setlejo kie ni vivis kaj la gepatroj fakte ne rajtis forlasi la setlejon sin akompananto de KGB, de tio sekreta servico tiama, kaj nur la infanoj rajtis ĝis 10 jara.
Do tio signifas, ke vi ne havis multe da kontaktoj kun la loĝantaro.
Giuste pro tio la situazio estis tiel, char oficiale ni ne existis. La rusa loĝantaro ne devus si pri ni. Nur speciala persona con kiu ekzemple la patroj laboris, kaj kompreneble tiu persona kiu vivis ĉirkaŭe, ili sciis, ke tie loĝas iuj strangaj germanoj, sed pli bone oni ne demandu kion ili faras ĉi tie, ĉar povas esti danĝera.
Kaj ĉu inter vi, inter germanoj, estis sufiĉe da homoj por ke vi povus krei kvazaŭ komunumon?
Jes, ĉar estis speciala grupo en speciala situacio, kvankam la karaktero estis tre malsama, ĉu ne, ke en normala cirkonstanco verŝajne homoj ne amikiĝas, sed pro la cirkonstancoj oni kune solidare agis kaj oni organizis sin. Ni havis niajn festojn, tipa en germanajn festojn por Kristnasko, por Pasko, por io aliaj infanajn festojn organizis sportajn eventojn permesatajn, specialajn, akompanatajn, kompreneble, sed oni klopodis vivi plej normale kiel eblas.
Isto krom libereco ni diru estis normala vivo.
Preska normala vivo, eĉ en la unua jaro verŝajne eĉ pli bone ol la normala vivo de multaj germanoj en Germanio post la milito. Tamen mankis la libereco. Tion ĉiam diris niaj gepatroj, ke la problemo estis manko de libereco kaj eĉ pli la nescio kiam aŭ se iam oni rajtas veturi hejmen denove.
Do la promeso, ke estis por kvin jaroj, finfine forvaporiĝis?
Por kelkaj ne, sed por miaj gepatroj kaj aliaj jes, ĉar kiam ili estis senditaj de la Volgo al Moskvo, oni organizis alian grupon, do venis aliaj grupo de aliaj lokoj, ki ili antaŭe laboris en tute aliaj regionoj de Soveta Unio, kaj formiĝis tio nova grupo en Moskvo, kaj do estis kvar jaro apud Volgo, kvin en Moskvo, jam estis naŭ, kaj tio ne ankoraŭ estis la fino. Ĉar oni sendis nin poste al la sudo, al la tre bela sudo apud la Nigra Maro, kaj tien por unu jaro pli, kiel oni diris, kaj tiuj, kiuj decidis poste reveturi hejmen al Godoro, orienta Germanio, ili povis reveturi hejmen. Multe de ili eĉ ne atendis tri, kvar, kvin tagojn, kaj ne leĝe fuĝis al la okcidento, kiu estis malfavore al ni, ĉar ni tiel pune devis resti dekkvin monatojn pli ankoraŭ.
Pro tio, ke vi elektis reiri al la okcidenta
kaj la kaŭzo, kial al la okcidenta parto, estis ĉar ni ne havis familianojn en la orienta parto. Do kion faris ni? Ĉiuj familianoj kaj amikoj estis fakte en la sudorienta okcidenta parto de Germanio, do kion fari en la orienta? Ne estis tiel vere por politika afero, ĉu ne? Ĉar tiam ankoraŭ jam ekzistis du germanaj ŝtatoj, tamen la landlimo inter ili ne estis tiel hermetike fermita kiel poste.
Yes. Kaj ĉu via vivo en la sudo estis tiom strikte kontrolita kiel en Moskvo?
Ne, tute ne. Tie ni havis, oni donis al ni iun formon de identikilo kaj ni povis vojaĝi ĝis 20 kilometrojn ĉirkaŭe. Ni povis naĝi en la maro kaj fari ekskursojn kaj pli longajn ekskursojn, do kun permesilo, sed sen akompananto aŭ nur kun unu akompananto por tuta grupo. Do tio jam estis tute alia afero. Yes.
Sed tiam vi jam devis komenci iri al la lernejo?
Mi ne, sed mia frato jes. Li jam en Moskvo komencis iri al lernejo. Ene de la setlejo estis lernejo por la bazaj klasoj. Kaj tie mia frato estis dum kvar jaro en tiu lernejo. German lingua instruado pere de speciala instruistino, virino kiu ege bone regis germanan lingvon. Ŝi estis rusino kaj tradukistino, tre ĉarma persono, kaj ĉiu estis kontenta kun tiu instruistino.
Sed tamen estis rusa virino por plua kontrolo.
Ne, ŝi estis ciao si vere havis la sion por instrui kai la bonan germanan lingvon pli bonan ol mi eble ciao vere si studis tion kai bonege regis gis naude quin ki si mortis je la agio de naude quin kai si ancora ege bone paroles germanan lingvon ciao ni retrovis sin au pli bone dirite mia frato retrovis sin en la jaro 2004.
En la sudo, ciu same vi havis germanan instruiston?
Ne plu. Tia estis ciu instruado en rusa lingvo, ciu estas suffice malfacile por mia frato kaj lia kamaradoj. Sed la gepatroj dungis privatan instruistinon, ciu helpis al la infanoj trapassi la examenoin kai antauenigi. Do ili tiel anca lerni suffice bone rusan lingon. Devis.
Yes, sed por bone lerni la lingon oni anca besonas contacton kun la aliai homoi.
Yes, no bone, en la sudo, kie ni vivis, anca esse set leo, set net tiel hermetic fermita, kai tie vivis persona kiu laboris en tiu instituto kiu ankaŭ laboris nia gepatro do ankaŭ vivis tie rusaj familio kaj kartvelaj familioj do ni havis kontakton mi mem ne iris al lernejo sed mi parolis flue kiel infano parolas kun rusaj geamikoj kun kiu mi ludis sur la strato kaj hejme mi parolis germanan lingvon
kaj finfine post jaro, do tio esas en 1950-ok?
Yes, il comenzo de 1950-ok.
Vi havis permesson reiri?
Ni havis permesson recte veturi al occidenta Germanio.
Kai ciu la reen voyaggio esis facila al vi?
No, esis quartaga voyaggio per traino. Quartagoi kai noctoi. No, estas tutte normale in granda lando kiel Sovetunio, du tagoi de la sudo al Moskvo, kai du aliai tagoi de Moskvo gis la landlimo inter la du germanaj ŝtatoj.
Kai ĉu ankaŭ kun akompanantoj por kontroli ke vi vere atingis la celitan lokon?
Estis unu kiu akompanis la grupo gis la landlimo al Pollando, kai poste ne plu.
Do de Pollando vi estis liberaj?
Ne, fakte ne, ĉar Pollando estis de la soveta bloko, ĉu ne? Sed tamen alvenante al Godoro en Frankfurt ĉe Odro atendis nin reprezentanto de la registaro de Godoro, kiu akceptis nin kaj akompanis nin al la alia trajno, kiu veturigis nin ĝis la landlimo kun la alia libera okcidenta Germanio.
Do, finfine, tiu farigis publicatio?
Se... Bone por la germanoi, comprenevole, ili sis che venas nun tiu lastai centistoi, kiu estis dum tiom da jaro in Soveta Unio, kai attendis nin multa journalistoi. Tion mi bone memoras, yes. Tiom da... Amasso da giornalistoi, che io volis interviui in, ne min, set la patroi.
Ciù esis facile por vi adaptigi al novai condicioi?
La problema facte, mi devas confessi, la problema in Germanio estis, ciam li fin fine jam vivis en propra logeio, ca mia patro havis bonan laboron, do estis ne tro multa da jaro post la milito, kai tie anco vivis multa rifugintoi del orienta parto de Germanio, kai au tiel nomate forpelitai personoi, cune, kiui jam post la milito devis forlassi ilian heimlandon, char ginun farigis Pollando au Cehio. Do ili ciam dius, vi anco esas rifugintoi, kai la locai personoi, kai la ab origine persona cioè ili rifuzis nin, ne nur nin, sed ankaŭ la alia, kiu ne estis de tiu regiono. Estas la problemo en Germanio, ke post la milito ĉiu miksiĝis, ĉu ne? Kaj homoj ne alkutimiĝis al tio. Do la homoj de la sudo estas la sudo, kaj ili de la nordo ili ne translokiĝis. Do tio estis tute nova sperto, mi kredas, por la tuta loĝantaro. Do iel sense ni sentis jes ke ni ne estis tiel tiel bonvenaj.
Do ankaŭ mi pensas ke ludis la fakto ke la vivo estis malfacila, ke mankis ĉio.
En kvindek ok ne plu.
Ne plu.
Ne, en kvindek ok jam komencis tio nomata ekonomia miraklo, ĉu ne?
Yes, yes, yes.
Sed kompreneble estis ankoraŭ kompare kun hodiaŭ simpla vivo, sed tamen estis ĉio ni havis ĉion kaj ĉio estis en ordo. Tamen ni estis kiel stranguloj, ne? Oni kompreneble amikiĝis kun alia strangulo. Kaj estis multa persono ankaŭ de Berlino, ĉar multa kompanio, kiu estis en okcidenta Berlino, ili timis pro la nesekura situacio de Berlino kaj translokiĝis al la sudo. La sudo de Germanio tiam ne estis tiel ekonomia tre bona situacio, sed nun hodiaŭ estis en la plej bona situacio ekonomia en tuta Germanio. Pro tio, ĉar multa kompanio venis al la sudo, kaj ankaŭ la personoj, ĉu ne, kaj nun ili havas multe grandajn kompaniojn kiel Siemens, Telefunken, AEG, kaj tiel plu.
Do vi havas tre interesan vivon, kaj vere tiu kondukis vin al Esperanto, ĉar vi jam travivis en multnacia etoso.
Yeah, ĉar kiam mi tiel eta kvinjara knabino, ĉu ne, kiam mi aŭdis, okay, la rusoj estas la malbonaj homoj kaj danĝera, kaj mi mem spertis, mi sciis, ni estis en Soveta Unio, ĉar Germanio komencis tiun stultan teruran militon. Tio estis kiel puno, ĉar ni estas germanoj. Sed kun ni, la rusoj mem, la homoj, estis tre bonkoraj. Do mi sciis, ke la rusoj ne estas malbonaj, danĝeraj personoj. Eble la registaroj, sed ne la homoj. Tion mi bone komprenis, kiel mi estis tre juna. Kaj dekjara mi iam aŭdis novaĵojn en la radio, ke estis problemo en Belgio inter Valonoj kaj Flandroj pro la lingvo. Kaj mi diris al mia patro, kia stultaĵo kvereli por lingvo? Kia stultaĵo tio? Devas esti iu, kiu inventas lingvon por ĉiuj. Kaj li diris, jam ekzistas tiu lingvo, jam vivis tiu persono. Ĉar mia patro lernis Esperanton en la 20 jaroj, sed jam en la 30 estis malpermesata. No? Hitler malpermesis, Stalin malpermesis. Do, tiam mi unuan fojon aŭdis pri Esperanto, sen aŭdi la vorton Esperanto. Kaj poste mia patro komencis kontakti denove esperantistojn kaj partopreni en kongreson, kaj mi ankaŭ estis tiam, nion komprenis, sed estis tiel bona etoso. Poste mia frato, kiu estas pli aĝa, lernis Esperanton pere de speciala programo Esperanto programita de Hermann Lehrmann, kiu estas tute nova kurso. Kaj mi poste, mi ankaŭ povas fari tion, kaj mi lernis. Dum ses semajnoj mi lernis ĉiun tagon vespere, plenigis la formojn, sendis, kaj ne ekzistis interreto, oni devis sendi per poŝto, kaj ili korektis kaj revenis kun viaj eraroj, kaj vi denove vi devis lerni. Do en ses semajnoj mi lernis la bazan Esperanton, kaj poste mi komencis skribi leterojn al kundua. Letera amikoj kaj partoprenis en kongreso kaj ke estis la plej bona decido de mia vivo, ĉar Esperanto malfermas pordojn kaj korojn.
Prave. Do Mi tre dankas vin por ke vi bonvolis dividi kun ni viajn neordinarajn spertojn. Koran dankon.
Ne dankinde.
Esas malfacile imagi ke certaj homoj perdas sian liberecon pro sia talento. Emma Breuniger rakontas la spertojn de sia familio en Ruslando kaj Germanujo. Dankon, Emma, pro via bonvolo dividi tiun memoraĵojn kun ni.
Dankon por la interesa intervjuo, Francisca. Nun ni aŭskultos nian unuan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas el nova disketo de Jomart kaj Natasha. Fakte, la disketo kaj la kanto sur ĝi havas la saman nomon. Fervoj bileton mi aĉetos. Bonan aŭskultadon.
Fervoj bileton mi aĉetos. Veturo serĉi vin. Gravajn aferojn mi forĵetos. Gravajn aferojn mi forĵetos. Liberos fine. Liberos fine. Gitaron mi malnovan prenos. Tagetso mi forgesos, forlasos landon gian. Estos longa del voyo mi lazillos.
Tio estis la nova canto de Jomart kaj Natasha, Fervoj bileton mi aĉetos. Nun mi legos novan artikolon de István Ertl el la revuo Kontakto. La artikolo nomiĝas Tiel la mondo papilias. Ĉu vi jam demandis vin, kio okazus se via panjo kaj via patro neniam renkontiĝus? Certe jes, ĉu? Kaj imagu kiom malmulte sufiĉus por tio. Li maltrafus la trajnon al la urbo kie ili ekvidis sin, aŭ ŝi ne emus kuniri kun amikino al la vilaĝa balo. Marko Zamenhof sukcesus konvinki sian filon, ke okulista kariero pli valoras ol lingvinventa. Hitler estus acceptita en Vieno por studi pentrarton. La amaso liberigus ne Barabason, sed Jesuon. La 11 de maio 2014 en plazo de Kaunas, Litovio, ocasus io anstatau nenio. Stalin vere lernus Esperanton en mallibereio. Cristoforo Columbo maltrafus Amerikon. La capitulazzo de Japanio estus acceptita antau ol atombombi Hiroshimon. Pete Best restus la drumisto de Beatles. La hungara futbalteamu igius mond championo en 1954 anstatau Germanio. Miai messagioi neniam trafus la manoin del edzo de amatino. Vi legis jus us frasoin dec. En la mondo cie ni vivas, cio ocasis inverse al tiui usoi. Nun matematikemai legantoi povos calculi kiom da eblai mondoi existas, en kiwi 1, 2, 3, dec el tiwi usoi fakte farigis asoi, poste isoi. Mondo kie Best drumas ca Jesuo ne estis crucumita. Mondo kun Best ca Jesuo, sed sen Esperanto. Mondo kun Esperanto, kun sen suspecta Edzo cun evento plena Kaunas. Ko kai to kai po facilas calculi. Krom por mi, kiu preferis solvi cruz vort enigmoin dum la lezionoi pri matematiko. Ciu el ni constante creas propramense tiaen mondoin, universoin en kiu ni ne estus bruligintai la lacton, ne fiascus examene, ne disputus cun la edzo hiera vespere. Papiliai aferoi civi. Vistias la fama papilia flugilbato Brasila, quiu plue fice creis tornadon en Texaso. Ja sufficius papilie eta movo por forpreni giusta tempe la lacton, papilie eta gesto por eviti tiun disputon. Hazardoi, coincidoi, ceneficoi. Cae mi estas tamen ne scueble certa, cae ne estis papilia hazardo, sed firma fatalo che mi sin rencontis. Tiu articolo aperis en contacto numero 299, cae gin vercis Istvan Ertl. Oni parolas multe pri parallelai universoi, cae comprendeble mi ancau pensas kie ni estus sen Esperanto, cae sen citiu radistazio ni estus ie alia, cune?
Quancam lia nomo famas en Australio, Kosciusko certe ne estis australiano, ecz neniam venis Australion. Mizislav Rokos presentas tiun apartan homon en articolo verkita kadre de la projekto Zamenhof Kosciusko. Tadeusz Kosciusko, la amiko de la homaro, nascigis la 4 de februaro 1746 en la Pola-Litova stato en mes classa nobela familio. Li igis ingeniero. Cetere, li estis mult talenta persono. Ne trovinte postenon en sia lando, li decidis partopreni la militon por sendependezzo de la unuigintai statoi de Americo, quia la chef ingeniero de 1770 gis 1782. Per interalie siai forticajoi, li contribuis alla venco, ricevis generalan rangon ca la honoron de nazia heroo de Usono. Post reveno alla patruio en 1784, li ricevis postenon en la armeo cae generalan rang altigon. En 1792 li batalis por defendo de la Constitutio de la 3 de maio. Tiu leggia acto esis la unua Constitutio en Europa. gi celis progresiga in reformoin de la pola stato. Volis malhelpi la reformoin la russa tsarino, kiu sendis fortegan armeon sur la territorion de la najbara Polando. Komence Kosciusko kaj liaj soldatoj venkis en bataloj. La generalo estis distingita per la nova ordeno Virtuti Militari. Igis nazia heroo de Polando kaj honora civitano de la Franca Respubliko. Tamen, la batalado contrao la multe pli grandai militai fortoi, helpatai de Prusujo, ne povis finigi per venco, cae ocasis occupo de parto de Polando en 1793. Tiam estis farita plano pri nazia insurrexio celanta reacquiron de plena sendependezzo. Oni electis Kosciuszkon kiel la estron. Sur la ĉefplaco de Krakovo li solene juris servi nur la nacian aferon. La Kosciuszkan insurrexion de marto ĝis novembro 1794 partoprenis ĉiuj socitavoloj. Laŭ la estro, militado por libereco devus esti ligita cun sociai reformoi. Tio estis tempo de batalado, sed ancor de construado de baso de respublica democrata stato cun raitoi po ciui sociai tavoloi. Post persista batalado cae vencoi, ancor la insurrexio mal successis. Kosciuszko, vundita, cae miloi da soldatoi igis milit captitoi. Sed la insurrexio savis la dignon cae honoron de la nazio. Post reveno e la mallibereo, Tadeusz Kosciuszko logis en Francio kiel politica elmigrinto. La lastain vivjaroin li pasigis en la sola Europa lando cun respublica regimo Svislando. Li mortis en solo turno la degvinan de octobro 1817. Li estis entombigita en la regia cripto de la castelo Wawel en Krakovo. Do, kion instruas al ni Kosciuszko? Kosciuszko estis kaj restas simbolo de la ne malhavebla rajto de ĉiu nacio al propra sendependa ŝtato. Sed liaj meritoj ne limiĝas al la propra nacio. Li estis la unua homo kiu la komercon de ebono, tiel oni nomis vendadon kaj sklavigadon de nigr-haŭtaj homoj. Opiniis hontego de la homaro, same kiel la plej granda malbono en lia patrujo estis, laŭ li, sub jugiteco de la kamparanoj. Kaj li agadis kontraŭ tiu fenomeno. Kosciuszko estis granda filantropo, amiko de ĉiu homo, sen konsidere al liaj haŭtkoloro, nacia aŭ etna aparteno, religio. Generalo Lafayette, lia kunmilitanto en Usono, diris pri li: li alla tuta mondo apartenas, kaj liaj virtoj estas propraĵo de la tuta homaro. La meritoj de Kosciuszko estas universalaj kaj ne fortempiĝantaj. Pruvas tion interalie la ĉirkaŭ 200 lin omaĝantaj monumentoj en la mondo. Al la plej malnovaj apartenas la simbola tombo de la heroo, la ŝutmonteto al Kosciuszko en Krakovo, construita de la pola nazio en la jaroj 1812-1823. Certe la ideoi cae agoi de Kosciuszko pensigas pri la interna ideo de Zamenhof. Verkis tiun articolon Miezislav Rokos cadre de la proiecto Zamenhof-Kosciuszko.
Dankon, Franziska. Nun ni auscultos alian canton, tiu ĉi canto estas de Chiara, el la albumo Blua Horizonto, kaj la canto mem ankaŭ nomiĝas Blua Horizonto. Tio estis la canto Blua Horizonto de la albumo Blua Horizonto de la itala cantistino Chiara. Nun mi legos articolon el la retejo Esperanta Retradio, kiu ciam havas interesegajn artikolojn. Tiu ĉi artikolo estas de Anton Oberdorfer, kaj ĝi nomiĝas Pli frue geedziĝi dum kriza epoko. Se en la tempo de naskiĝo la ĝenerala situacio estis malbona, Tiam la homoi malongigis siain unuopain vivofasoin. Tion eltrovis Viena antropologino cune cun collegoi. Alta mortontezzo en sia socia medio dum la unuae quin vivoiaroi exemple en la antau pacienta iarcento igis la homoin en Belgio ge edzigi quelcan iaroin pli frue. En la mezo de la decnaua iarcento, quelcan iardecoin post ciam la industria revoluzio changis la socialain structuroin en la lando, la belgoi suferis pro malsato, char la loggiantaro crescis pli rapide o la agricultura productado nutrajoi malabundis. En la iaro 1845, terpoma fungo malsano detruis 90% de la terpoma ricolto. Ancau en la sekva iaroi, la ricoltitai quantoi estis je triono pli mal altai olantaue. Crome, malbona vetero en la iaro 1846 duonigis la ricolton de secalo, cae ancau la ricolto de tritico restis sub averagia. La homoi ne havis suffice por mangi, ca la mortontezzo crescis parte je 40%. La criso trafis la unuopain regionoin malegale forte. En quelcae comunumoi travivis exemple en la iaro 1847 ciui loggiantoi, dum en aliae comunumoi aperis 10% da mortocasoi. La esploristoi comparis sur base de datumoi el popol nombradoi, enscriboi en la personae registroi, cae el iarlibroi, la vivo historion de homoi, cui tiam estis nascitai, en pli au mal pli forte trafitai comunumoi. Lau la teorio de vivo historio, tiui cui siain unuain vivoiaroin estis pasigintai en crisa regiono, devis tracuri siain pli postain vivofasoin pli rapide. Che tio vere ocasis, diras la esploristoi. Viroi cae virinoi, kiwi kiel beboi cae infanetoi vivis en comunumo cun alta mortontezzo, che exigis average je 2-3 iaroi pli frue, ol tiui kiwi plencrescis en mal pli trafitai comunumoi. Char la nascado de infanoi dum tiu epoco estis malvaste cun ligita, cun geedzezzo, ili do pli frue havis idoin, cae tracuris ancau aliaen vivofasoin pli frue, opinias la esploristoi. Se minacas pli frua morto, la homoi pli vivas en, cae por la actuala momento, cae ili plenumas aferoin antau ol povus esti tro malfrue. Char la fenomeno manifestigas jam en plei frua infanaggio, cae eble jam en la patrina sino, la esploristoi conjectas biologian fonon por tio che vivo minatsai crisoi pli rapidigas la vivon. Tio articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, cae gin verkis Anton Oberdorfer.
Ciula! Ideoi de Marcel pri kiom estas ni utilai por plibonigi la mondon, similas al tiui de Kosciusko. Jen, tio kion li verkis. Ŝajnas al mi, ke generale, se ni konscie faras ion por plibonigi la vivon kaj agadon de la homoj, ni faras nur tion kion ni fari ŝatas. Malagrablajn taskojn ni ne faras. Se ne devige. Sed, po plibonigi la mondon, ni ciui devas fari multe da malagrabla laboro dum nia libera tempo. Ni honestu. Ni faras nur la agrablain aferoin. Existas homoi, ciui pretas fari la malagrablain laboroin po plibonigi la mondon. Ge monachoi. Sed ili faras tion, char ili credas che tiel ili havos pli bonan vivon post la vivo. Sed almenao ili pretas fari malagrablain taskoin po pli bonigi la vivon de la homaro. causo por ni por fari la malagrabla in tascoin estus che tiel ni helpos la viv condicioin de niai pranepoi. Sed ecz pritio ni tendensas forgesi. Ni cutime pensas nur pri niai gefiloi cae helpas ilin per niai morto testamentoi. La malagrabla parto de la necessa laboro por plibonigi la mondon estas usi parton au cion de nia libera tempo por amasse labori por organizi la socion ansatau lasition alla politikistoi cae alla comercistoi. Alivorte, ne la politikistoi organizu nin, sed ni mem organizu nian societon. La tasco ne estas agrabla, char gi costas multe da tempo. Sed, se ni estas suffice clerai, ni capablos pli mallongigi nian ordinaran laboron, po vifteni nin mem. Char pro nia organizado de la socia vivo, ni capablas zorgi che ciui laboros, do che ne existas sen laborezzo. Plurai economiistoi iam convinque montris al ni che tio eblas economie. Unu necessa celo devas esti forusi malpli de la surfazzo de la tero, quiu ja ne havas suffice da cresco capablo. En la capitalismo nun tempa, ni devas forusi pli cae pli da mondo por fari profitoin. Arte fare, la comercistoi creas pli da besonoi po ni, cae same faras la producistoi, cae tio ocasas en ciui landoi, anca en Cinuio. Se Cinuio nur ne estus capitalisma, sed vere cae pure comunisma, gi sen dube povus savi la mondon per modestigo de nia usado de la tero. Sed ci estas neniu signo che Cinuio povus farigi comunisma, contraue. Anca la potenza Rusuio estas pure capitalisma, sed ne plu stat capitalisma quia sub Lenin cae Stalin. Se yes, ili povus agi hazarde por la bono de la terra. La purai comunismai regimoi en landoi quiai Mozambico iam estas mortigitai de Usono. Pro sia granda agio, Marcel rencontis multe da homoi, cae povis multon observi. Ciu li estas pessimista au realisma? Do, ni lasas vin pripensi pri tio, cae nun adiauas vin. Tamen, eblas contactinin, vi simple sendu messagion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Por reausculti la elsendon, electu au www.esperanto.com.au, la retejo de la Melbourna Esperanto Societo, au www.trizozozo.com.au, la retejo de la radio. Cis reaudo de Francisca, espereble la pandemio en tiui partoi de la mondo quie la situatio ancora o estas crisa, estos regata baldao. Laudire la attendita solvo vaccinoi al proximigas.
Cae espereble gi haveblos ege baldao. Ni povas esperi, ĉu ne? Gis reaudo ancao de mi, Matt. Ni nun ascultas nian lastan canton por hodiaŭ. Gi estas de la albumo La Universala Arbo de la grupo Kaito. Kaj gi nomiĝas Multan Dankon. Gis!
pro via gastam, pro via cor afablec. Kiel amicoi vi bonvenigis nin, cun simpatio cae vera aprec.
Vi regalis nin per varma accept,
cio por ni estis granda honor.
Multa obrigado.
Je quie.
Grazie.
Hetlec betanque te fur.
Adios, ciao, sayonara. Tot ziens, au revoir. Bon chien, gis la revido. Au wiedersehen, bye bye.
Con gustai estis la pladoi, kiuin vi presentis al ni. Tiui momentoi ni multe giuis, cun trincante bottelon da vin.
Dankon pro la gastigo,
pro la agrabla interbabilan.
Kamsa hamida.
Merci.
Muchas gracias.
Hartle dank.
Spasibo.
Adios, ciao poca. Tot ziens, au revoir. Ocean, cis la revido. I'll feed the same bye-bye.
Dankon pro musiki kun ni,
nin tuŝis via kantad.
Ĉielaj harmonioj la aeron plenigis, du momentoj de kunkanonad. Ĉiam ankoraŭ viajn voĉojn ni aŭdas, ili bel sonas en la kor. Arigato.
Vielen Dank.
Schie, schie.
Pro la cun cantado.
Thank you so much.
Adios, ciao, zaitien. Tot ziens, au revoir. Ocean, gis la revido. Auf Wiedersehen, bye bye. Adios, ciao, do vicenia. Tot ziens, au revoir. Ocean, gis la revido. Auf Wiedersehen, bye bye.
Gis la, gis la, gis la, gis la.
Who fought her way to the very top of a male-dominated game. In 2015, she spoke to Robert Nicholson.
Stay with us, The Forum.